Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 20. avgust 2022. Ja sam Branko Cvetojević. Iz današnjeg programa na srpskom izdvajamo. Kako se u svetskim okvirima kotiraju australijski univerziteti, a kako univerziteti u Srbiji, pokazala je nova Šangajska lista. Ove godine rangiranje univerziteta dobilo je na važnosti jer je po prvi put uključeno čak 2500 akademskih institucija širom sveta. U vodiču za doseljenike govorit ćemo o jednom od najvećih problema australijskog društva – kockanju. Istraživali smo kako podršku mogu da dobiju ne samo osobe zavisne od kockanja, već i njihove porodice i prijatelji koji su spremni da pomognu odvikavanju. Također čućete priču o restoranu na Malti gde 90% radne snage čine Srbi. Prema nekim procenama na tom mediteranskom ostrvu trenutno živi i radi više od 30.000 pripadnika srpske zajednice. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Slušamo najnovije informacije iz sveta sporta. U centru pažnje veliki uspjeh srpske atletičarke Ivane Vulete, koja je u Minhenu postala prvakinja Evrope. Najbolja srpska atletičarka Ivana Vuleta postala je po drugi put prvakinja Evrope u skoku u dalj. Ona je skokom od 7 metara i 6 centimetara osvojila zlatnu medalju na šampionatu Starog kontinenta u Minhenu. U finalu je Ivana za 3 centimetra nadmašila veliku rivalku Malaiku Mihambo iz Nemačke, dok je bronza pripala Britanki Jasmine Sawyers sa dužinom 6 metara 80 centimetara. U izjavi za zvanični kanal Evropskog prvenstva u atletici, srpska šampionka je rekla da je veoma srećna i ponosna na svoj uspeh.
Zaista sam uživala. Čekala sam 4 godine da se ovaj trenutak dogodi. Posle svetskog prvenstva u Juđinu, gde sam pravila greške, želela sam da dođem ovde i pokažem ono što mogu. Srećna sam što sam seriju skokova otvorila sa više od 7 metara. Znala sam da će Malaika Mihambo odgovoriti i baš mi je takav skok bio potreban odmah na početku. Ovo je jedno od mojih najboljih takmičenja, iako sam 3 puta prestupila. Veoma sam srećna i vrlo ponosna.
Ivana Vuleta je prvu evropsku titulu na otvorenom osvojila 2016. godine u Amsterdamu, a zlato na kontinentalnim prvenstvima osvajala je i u dvorani, i to čak 3 puta, 2015. u Pragu, 2017. u Beogradu i 2019. u Glazgovu. U finalu skoka udalj takmičila se i mlada srpska atletičarka Milica Gardašević, koja je sa skokom od 6,52 metra zauzela 7. mesto. Zanimljivo, ona je 2 dana ranije u kvalifikacijama skočila značajno bolje, 6 metara i 83 centimetra, i da je uspjela da ponovi taj rezultat, osvojila bi bronzanu medalju. Na evropskom prvenstvu u Minhenu za odličje će se u subotu uveče boriti Adriana Vilagoš u bacanju koplja. Mlada srpska atletičarka koja ima samo 18 godina u kvalifikacijama ostvarila hitac od 57,70 metara, što je daleko slabije od njenih mogućnosti. Adriana je pre samo 2 nedelje na svetskom prvenstvu za mlađe seniorke u Kolumbiji osvojila zlato sa dužinom od 63,52 metra. Ukoliko u finalu u Minhenu bude uspjela da se približi tom ostvarenju, sigurno će ući u najuži krug konkurentkinja za jedno od odličja. I srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale u disciplini skok uvis na evropskom prvenstvu u Minhenu. Topićeva je do finala stigla pošto iz trećeg pokušaja preskočila 1,87 metara. Srpska atletičarka je u svojoj kvalifikacionoj grupi podelila prvo mesto sa Crnogorkom Marijom Vuković. Finale skoka uvis biće održano u nedelju uveče, a podsjećamo, prvu medalju za Srbiju na ovogodišnjem šampionatu Evrope osvojio je Armin Sinančević, koji je bio drugi u bacanju kugle. Muška košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Italiju 90-86 i plasirala se u finale DBB Superkupa u Hamburgu. Orlovi su do pobede došli posle velikog preokreta, pošto su imali 15 poena za ostatka, ali su predvođeni raspoloženim Nikolom Jokićem uspeli da dođu do trijumfa. Jokić je za manje od 25 minuta u igri zabeležio 18 poena i 10 skokova, a pratili su ga Lučić, Micić i Milutinov sa po 15 poena. Izabranici selektora Svetislava Pešića večeras će u finalu turnira igrati protiv selekcije domaćina Nemačke, koja je pobedila Češku sa 101-90. Fudbaleri Novog Pazara nastavili su seriju pobeda u Superligi Srbije, pošto su u sedmom kolu savladali Napredak iz Kruševca rezultatom 2:1. Pazarcima je ovo četvrta pobeda zaredom i sada su na trećem mestu na tabeli sa 12 bodova, odmah iza drugoplasiranog Čukaričkog i lidera Crvene zvezde. Danas se u okviru sedmog kola Superlige sastaju Vojvodina Mladost Lučani, Javor Radnički Kragujevac, dok u nedelju igraju TSC Mladost Novi Sad i Partizan Spartak. U ponedeljak se sastaju Voždovac i Kolubara, dok je derbi meč Čukarički Crvena zvezda odložen zbog revanša play-offa za Ligu šampiona, u kojem prvak Srbije utorak uveče dočekuje Makabi iz Haife. Prvi meč u Izraelu završen je pobedom domaćina od 3:2. U polufinalu teniskog Masters turnira u Cincinnatiju sastaće se prvi igrač sveta Daniil Medvedev i četvrti nosilac Stefanos Tsitsipas. Rus je u četvrtfinalu zabeležio sigurnu pobedu protiv Amerikanca Taylora Fritza, dok je Tsitsipas imao nešto teži posao protiv drugog domaćeg igrača Johna Isnera, 2-1 u setovima. Plasman u polufinale izborio je i Hrvat Borna Ćorić, koji je savladao sedmog nosioca Ožea Aliasima iz Kanade. Ćorić je u šesnestini finala Cincinnatija priredio veliko iznenađenje kada je sa 2-1 u setovima eliminisao Španca Rafaela Nadala. Na taj način je omogućio Danilu Medvedevu da bez obzira na ishod završnice ovog turnira zadrži prvo mesto na ATP listi najmanje do završetka US Opena. Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije, igrači do 18 godina, osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Beogradu. Srpski tim je u finalu poražen od selekcije Mađarske 16-15 posle izvođenja peteraca. Meč je prethodno završen bez pobednika 11-11. U seriji peteraca Mađari su pogodili svih pet šuteva, dok je u selekciji Srbije neprecizan bio samo Petar Stanić. Najefikasniji u srpskom timu bio je Aleksandar Kovačević sa 3 postignuta gola.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio, program na srpskom. Ovog avgusta po 20. put je objavljena Šangajska lista, godišnje akademsko rangiranje svetskih univerziteta. U početku je ova lista uključivala 500 univerziteta iz 39 zemalja, a vremenom je broj institucija koje procenjuje konsultantska grupa Shanghai Ranking Consultancy porastao na više od 2500. Poslušajte kako su na toj listi rangirani univerziteti iz Australije i Srbije.
33 australijska univerziteta su uključena u ovogodišnje izdanje akademskog rangiranja svetskih univerziteta, skraćeno poznato kao ARWU od Academic Ranking of World Universities. Od 33 uključena univerziteta, 24 su među 500 najboljih na svetu, što je bez bitnih promjena u odnosu na prošlu godinu. Još 2003. bilo je 13 australijskih univerziteta rangiranih među 500 najboljih na svetu. Trenutno Australija ima 2 univerziteta u 50 najboljih na svetu. Postoji grupa od 5 istraživački najintenzivnijih univerziteta u Australiji. Melbourne univerzitet se ove godine poboljšao za jedno mesto, pa je sad na 32. mestu u svetu. Melbourne univerzitet je prema tom rangiranju i najbolji univerzitet u Australiji, titula koju nosi još od 2012. Univerzitet Queensland je sad u prvih 50 na 47. mestu, popevši se za 4 mesta, pošto je prošle godine bio 51. a 55. u 2017. Glavni pokretač za taj napredak je povećan broj visoko citiranih istraživača sa 34 u 2020. na 44 u 2021. Univerzitet Sidney je napredovao za 9 mesta sa 69. na 60. i ponovo je ispred Univerziteta Novog Južnog Velsa. Monash univerzitet je također napredovao za 5 mesta i sada je 75. ispred Australijskog nacionalnog univerziteta, koji je pao za 3 mesta na 79. mesto. Da se prisjetimo, 2003. godine Australijski nacionalni univerzitet je bila najviše rangirana visokoobrazovna institucija u Australiji na 49. mestu. Melbourne je tada, 2003. bio na 92. mestu, a Univerzitet Queenslanda i Univerzitet Sydney bili su rangirani u grupi od 102. do 151. mesta. Monash i Univerzitet Novog Južnog Velsa 2003. bili su u grupi između 152. i 200. mesta. Ključni faktor za smanjen rang Australijskog nacionalnog univerziteta je to što se njegov rezultat u indikatoru visoko citiranih istraživača vremenom smanjivao. U 2021. Australijski nacionalni univerzitet je postigao 27,3 u ovom pokazatelju u poređenju sa 44,7 2003. U kontekstu, Australijski nacionalni univerzitet je imao 3 manje visoko citirana istraživača u 2021. u poređenju sa 2020. 14 i 11 respektivno. Usponi i padovi neke visokoobrazovne institucije u ovom načinu rangiranja uglavnom se i pripisuju ukupnom broju visoko citiranih istraživača. Ovogodišnji veliki uspjesi su da se Univerzitet Queenslanda probio u prvih 50. La Trobe univerzitet je također napredovao i sad je u grupi između 201. i 300. mesta. Univerzitet Tasmanija vratio se među 300 najboljih na svetu. Prošle godine Univerzitet Tasmanije je bio rangiran u grupi 301 do 400. Murdoch Uni prvi put se nalazi u grupi između 401. i 500. mesta. Murdoch University je bio rangiran u grupi od 701 do 800. Ovogodišnji rezultati pokazuju da je James Cook univerzitet pao iz kategorije 201 do 300 u kategoriju 301 do 400. I možda na kraju da kažemo koji univerziteti spadaju u 10 najboljih u Australiji. Melbourne univerzitet je ubedljivo najbolja visokoobrazovna institucija u Australiji, na prvom mestu u Australiji, na 32. mestu na šangajskoj listi. Univerzitet Queenslanda je na drugom mestu, na 47. mestu na listi i oba ova fakulteta su u 51. na svetu. Zatim, Sidnejski univerzitet je na trećem mestu u Australiji, 60. na listi. Univerzitet Novog Južnog Velsa, 4. u Australiji, 64. na listi. Monash univerzitet je 5. u Australiji, 75. na listi. Australijski nacionalni univerzitet, 6. u Australiji, 79. na listi. Univerzitet Zapadne Australije je 7. u Australiji, 99. na listi. Sydney, Univerzitet Novog Južnog Velsa, Monash, Nacionalni univerzitet i Univerzitet Zapadne Australije su među 100 najboljih u svetu. Univerzitet Adelaida je među 200 najboljih u svetu, na listi između 101. i 150. mesta u Australiji na 8. mestu. Zatim redom slede Curtin, Deakin, Griffith, Latrobe, Macquarie, Queenslandski univerzitet tehnologije Swinburne, Wollongong univerzitet, svi u 300 najboljih na svetu. A kako javlja naš saradnik iz Beograda Hranislav Nikolić, Beogradski univerzitet je također poboljšao svoju poziciju na šangajskoj listi. Da čujemo taj izveštaj. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić.
Univerzitet u Beogradu je ove godine na prestižnoj šangajskoj listi plasiran između 401. i 500. mesta od rangiranih 1000 univerziteta na svetu, objavljeno je u ponedeljak na sajtu ovog univerziteta. U odnosu na prošlu godinu, naš univerzitet popravio je plasman na čuvenoj šangajskoj listi i ponovo se popeo među 500 najboljih, a godinu dana ranije zauzimo je 600. Poziciju najuspešnijih. Akademsko rangiranje svetskih univerziteta započelo je na Šangajskom univerzitetu Jiaodong 2003. godine. Ovo međunarodno istraživanje akademske izvrsnosti obavlja Shanghai Ranking Consultancy, koji je naš univerzitet na rang listu prvi put uvrstio od 2012. godine, među tada 500 rangiranih univerzitetskih ustanova. Najbolju poziciju najstariji univerzitet u Srbiji imao je 2016. i 2017. godine, kada se našao između 2001. i 300. mesta. Od 2018. godine počeo je da pada na neformalnoj, ali uglednoj listi. Padovi su se dogodili 2019. i 2021. godine. U rangiranje je iz Srbije uvršten jedino još univerzitet u Novom Sadu. Plasiran je između 901. i 1000. mesta, na kojem se konstantno nalazi od 2018. sa izuzetkom 2020. kada je ispao sa liste. Iako je šangajska lista neformalna, stvar je prestiža biti na njoj jer obuhvata manje od 4% svetskih univerziteta. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić čestitao je Univerzitetu u Beogradu na uspehu koji je ostvario napredujući na šangajskoj listi i istakao da će ovogodišnji uspeh biti podsticaj i motivacija za naše naučnike, ali i naučne institucije. Ovaj uspeh je veliko priznanje za Univerzitet u Beogradu, ali i potvrda kvaliteta i rezultata koji su postignuti u visokom obrazovanju i nauci. Jedan od njih je svakako i zalaganje naših naučnika koji su kvalitetom svojih radova doprinijeli da se naša pozicija na ovoj prestižnoj listi popravi u odnosu na prošlu godinu, a tu su i reforme koje smo sproveli u oblasti nauke i veće ulaganje u razvoj naučne infrastrukture, piše u saopštenju iz kabineta ministra Ružića. Ministar je još izrazio nadu da će u narednim godinama taj uspeh biti i bolji i istakao da je ponosan na Univerzitet u Beogradu i naše naučne radnike. Prvi na ovogodišnjoj listi je američki Univerzitet Harvard, dok je četvrti britanski Cambridge. Oxford je na 7. mestu. Prvi van engleskog govornog područja na 16. poziciji jeste francuski Paris Saclay, koji je i među najmlađima jer je osnovan 2020. godine. Iz Beograda za SBS radio Hranislav Nikolić.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Kockanje je jedan od velikih društvenih problema u Australiji. Svake godine milijarde dolara se potroše na razne vidove kocke i zato ne čudi što mnogi kažu da ne postoji lek protiv zavisnosti od toga. Međutim, kada su porodice i prijatelji osoba koji imaju problem s kockanjem spremni da pomognu i kada u tim naporima i oni dobiju pravu podršku, veća je verovatnoća za povoljan ishod u lečenju od zavisnosti. Ovom temom se u ovonedeljnom vodiču za doseljenike bavila Zoe Tomaidu. Evo i do kakvih saznanja je došla. Podaci koje je tokom 2021. prikupio Australijski institut za zdravlje i dobrobit ukazuju na to da skoro svaki treći stanovnik Australije troši novac na neki vid kockanja. Prema tim podacima, ukupno 7,2% odraslih Australijanaca je u opasnosti da kockanjem sebi nanese štetu. A negativne posljedice dolaze u različitim oblicima, uključujući finansijsku, pravnu i emocionalnu štetu, što utiče loše ne samo na osobe koje se kockaju, već i na njihovu porodicu, prijatelje i okolinu. Profesor psihologije na Univerzitetu u Sidneju Sally Gainsbury objašnjava zbog čega priroda ove vrste zavisnosti može da oteža rešavanje problema. Kockanje se lako može sakriti od drugih i često se naziva skrivenom zavisnošću jer ne možete da je vidite u nečijim očima ili da je osjetite u dahu, kaže profesorka Gainsbury. Ona dodaje da je naročito veliki problem online kockanje putem interneta jer osobe mogu da budu fizički u kući dok se kockaju ili da to rade na mobilnom uređaju bez obzira gdje se nalaze. To privlači različite ljude, naročito online klađenje i ima nešto drugačiju publiku od poker mašina, ali šteta, pre svega materijalna, i dalje je ista. Učešće u kockanju u Australiji procentualno nije veće među ljudima drugačijeg kulturnog i jezičkog porekla. Ali istraživanja pokazuju da su osobe iz multikulturalnih zajednica osjetljivije na štetu koju kockanje može da pričini i da imaju više problema s kockanjem nego drugi članovi zajednice. Natalie Wright je direktorka Kancelarije za odgovorno kockanje u Novom Južnom Velsu. Ona objašnjava kako nečija kultura može da utiče na stav osobe prema kockanju. Često su stid i stigma velike barijere koje sprečavaju ljude iz kulturološki i jezički različitih zajednica da potraže pomoć. Često ta kolektivistička kultura znači da problem koji ljudi imaju s kockanjem nije samo individualan, već se odražava i na porodice. Drugi problem je savjetovanje, koje je zapadnjački koncept i mnogim drugim zajednicama je veoma strano. I zbog toga mnogi često žele da stvari zadrže unutar porodice, kaže Wright. Muškarac iz zapadnog Sidneja koji se predstavio kao Adam ima arapsko poreklo i u procesu je oporavljanja od kocke još od 2014. godine. Glas našeg sagovornika je izmenjen kako bi se zaštitio njegov identitet. Adam kaže da kada je u pitanju bliskoistočna kultura, savjetovanje i traženje pomoći se ne odobravaju bez obzira na nečiju zavisnost. On kaže da su njemu članovi uže porodice bili izuzetna podrška u nameri da dobije pomoć kada je on odlučio da je zatraži. S druge strane, njegova šira porodica imala drugačiji stav, gledali su ga kao da s njim nešto nije u redu, a ne kao neko kome je pomoć neophodna. Profesorka Gainsbury je također direktor Centra za lečenje i istraživanje kockanja na Univerzitetu u Sidneju. Ona kaže da je od ključne važnosti da tretman obuhvata više od pojedinca koji ima problem s kockom. Profesorka Gainsbury kaže i da se mnogi ljudi ne odlučuju za formalne vidove podrške. Postoji mnogo različitih načina na koji ljudi dobijaju podršku za odvikavanje od kockanja. Mnogi će zatražiti neformalnu podršku, bilo da se obrate zdravstvenom radniku ili nekome unutar zajednice ili porodice. Ovi vidovi podrške mogu biti od velikog značaja ako se pruže na odgovarajući način, kaže Gainsbury. Bliski srodnici ili prijatelji ljudi koji imaju problem sa kockanjem također su pogođeni i podrška je potrebna i njima. Profesorka Gainsbury kaže da porodice i bliski prijatelji osobe s kockarskim problemom također često doživljavaju finansijsku štetu. Oni trpe stres u međusobnom odnosu i moraju da se nose s negativnim posljedicama. Zato i ovi ljudi moraju da imaju podršku kako bi kontrolisali sopstveni nivo stresa i nevolja. Također im mnogo znači podrška sa strane dok oni pokušavaju da pomognu nekome ko se odvikava od kockanja. U Adamovom slučaju član njegove porodice je zatražio savjetodavnu pomoć koja je na kraju bila korisna za sve. Nakon što je član porodice zatražio pomoć zbog mog problema s kockanjem, oni su svi bili u mogućnosti da me bolje podrže u oporavku. Osobama koje nisu zavisnici to ponekad može biti veoma teško da razumeju. Zato je potrebno dobiti stručnu pomoć koja će porodici pružiti razumevanje i da shvate da nisu oni odgovorni za ono što se meni dogodilo. Tada i oni mogu da se bolje snađu, što i meni mnogo olakšava. Adam se također prisjeća da je za njega prekretnica u procesu oporavka došla preko organizacije Anonimni kockari, ali on kaže da su svi ljudi različiti i da nema univerzalnog rješenja za problem. Za neke ljude odvikavanje može biti jednostavno, kao da uđu u rutinu i da ne idu više na mjesta gdje mogu da se kockaju. Promijenite svoj život tako da postanete više dio svoje zajednice, a ne da se stalno kockate. Video sam i ljude koji su uspjeli samo odlazeći na savjetovanje jednom nedjeljno ili kroz promjenu posla ili promjenu načina života, više vežbanja i fizičke aktivnosti, kaže Adam. U svim državama i teritorijama postoje službe koje nude resurse i savjetovanje putem telefona, interneta ili lično. Kampanja vlade Novog Južnog Velsa pod nazivom Broj koji je promijenio naš život ima za cilj da pomogne ljudima iz različitih zajednica koji se suočavaju s problemima sa kockanjem i ne znaju kako da dobiju pomoć. Kako kaže Natalie Wright, prva tačka kontakta za bilo koga kome je potrebna pomoć u Novom Južnom Velsu je organizacija Gamble Aware. Pozivom na broj telefona 1800 858 858, ljudi kojima je potrebna pomoć imaju i opciju da koriste usluge prevodioca i da razgovaraju sa savjetnikom govoreći na maternjem jeziku. Pružamo savjetovanje na više od 50 jezika, što je dostupno svima u Novom Južnom Velsu. Porodica igra zaista važnu ulogu u podršci osobi koja se bori sa zavisnošću od kockanja, a naše usluge također podržavaju njihove bližnje. Važnost porodice, naročito u kulturno i jezički raznolikim zajednicama, ne sme se podcijeniti, naglašava Natalie Wright. Savjetovanje također može da pomogne i kod emocionalnih i financijskih nevolja koje pogađaju neposredno okruženje osobe sa kockarskim problemom. Oko trećine naših klijenata koje podržavamo preko organizacije Gamble Aware su zapravo prijatelji i porodica kockara i znamo koliko je efikasno da podržimo i njih i njihovu voljenu osobu. Također treba napomenuti da je to terapeutsko savjetovanje, ali postoji i financijsko savjetovanje u situacijama kada se nagomilaju kockarski dugovi ili drugi financijski problemi, kaže Wright. Prema rečima profesorke Gainsbury, prvi korak za bliske osobe onih koji imaju problem s kockanjem jeste da shvate da nisu sami i da je od ključnog značaja da i oni dobiju podršku u tom procesu. Važno je da ljudi znaju da na raspolaganju imaju mnogo vidova podrške i da to nije jedinstveni problem s kojim se samo oni suočavaju. To je kao u avionu u slučaju gubitka pritiska. Prvo sebi navučete masku za kiseonik, a onda pružate podršku drugome, odnosno onome koji ima problem s kockanjem. Važno je da ih ohrabrite i da potražite stručnu pomoć, jer ljudi koji se time bave imaju iza sebe godine obuke i iskustva. Važno je shvatiti da se ne očekuje od vas da ćete se kao prijatelj ili član porodice moći da pružite isti nivo podrške kao i stručnjaci. Za podršku pozovite Nacionalnu telefonsku službu za pomoć kod problema s kockanjem na broj 1800 858 858. Također kontaktirajte Nacionalnu liniju za dužničke probleme na 1800 007 007. Autorka ove epizode SBS-ovog serijala Vodič za doseljenike je Zoe Tomaidu. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom jeziku.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS na srpskom. Ugostitelji širom Srbije našli su se na rubu egzistencije za vreme restrikcija uvedenih zbog pandemije COVID-a. Nakon smirivanja situacije, mnogi vlasnici restorana i kafića sada muče novu muku. Naime, u jeku letnje sezone u Srbiji nedostaje radna snaga, i to najviše konobari. Statistika pokazuje da mnogi od njih rade na primorju, u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji. Ali, kako javlja naš kolega Zoran Subić, koji se trenutno nalazi na Malti, mnogi radnici iz Srbije pronašli su posao na ovom mediteranskom ostrvu. Prema nekim proračunima, srpska zajednica na Malti broji preko 30.000 članova. Tako, na primjer, u jednom restoranu u kojem je menadžer Aleksandar Jovanović, čak 90% radne snage čine Srbi. Da čujemo izveštaj Zorana Subića.
Kada je pandemija počela, prestala su putovanja. Nije bilo letovanja, nije bilo turizma, nije bilo restorana. A onda otvorile su se granice i svi su počeli da putuju. Sa tim je došla i ta letnja migracija radne snage. I svi su počeli da idu i da rade po hotelima i restoranima u inostranstvu. To se dogodilo i sa Srbijom. U Srbiji je sada, za divno čudo, manjak radne snage u ugostiteljstvu. Ali na Malti, gde se ja sada trenutno nalazim, u St. Julianu, mondenskom letovalištu, to nije slučaj. Veliki broj Srba radi ovde, u renomiranim restoranima, hotelima sa 5 zvezdica. Jedan od njih u restoranu Šaka, koji je jedan od najboljih restorana na Malti, renomirani restoran u St. Julianu, je gospodin Aleksandar Jovanović, poreklom iz Vranja, menadžer restorana. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Recite nam nešto o vašem putu. Kako ste se vi našli u ovom restoranu?
Moje putovanje u gostiteljstvu kreće otprilike pre 8 godina. Na Malti sam 11 godina, radio sam razne poslove i onda sam odlučio da promenim nešto gde ću da nađem sebe i gde ću da uživam svaki dan u radnom danu, ispunjen ljubavlju i pozitivnom energijom. Upisao sam fakultet koji je specijaliziran za ugostiteljstvo na Malti, ITS. Studirao sam 4 godine, dobio sam HND, High National Diploma Level, i umeđu vremenu sam radio ovde gde sam trenutno sad, u Shaka Grill restoran.
Recite mi za Shaka Grill restoran, većina vašeg osoblja ovde su Srbi. Kako je do toga došlo?
Kad sam prvi put došao ovde da radim, još sam bio student, bio sam na drugoj godini univerziteta, ovde su bili 1 ili 2 Srbina. Onda s vremenom imali smo razne nacije, imali smo Italijane, imali smo Grke, imali smo Mađare, imali smo Francuze, Malteze, Bugare, Makedonce, Srbe ne, nikad nismo imali Srbe u tom broju kao što imamo danas. To počinje od toga zato što je moja ideologija, ja nemam protiv nijedne nacije ništa, ali ako hoćete nešto da izvučete maksimalno, trebate da se posvetite svojim ljudima. Uvijek sam izlazio u susret svojim ljudima i zapošljavao sam svoje ljude, znači ljude sa Balkana, jer imaju tu radnu etiku.
I to se vidi u ovom restoranu. Naime, odiše tom a la carte stilom, odiše tom pažnjom prema svakom klijentu. Tako da to izdiže ovaj restoran na neki drugi nivo, i po čemu je naravno i poznat ovde na Malti. Da li to diže reputaciju Srba i Srbije na prostorima Malti?
Ja se nadam da je tako. Mi se trudimo da prezentujemo Srbiju i Srbe u što mogućem boljem svetlu, da ljudi vide da smo mi gostoprimljivi, da smo puni ljubavi, da smo prijateljski nastrojeni prema svakom čoveku, svakoj naciji i svakom gostu. Ovde u restoran politika je vrlo jednostavna. Svaki gost je kao član naše porodice. Svaki gost ima special treatment. Svaki member od našeg staffa gleda da posveti dovoljno pažnje svakom gostu, da izađe u susret, ako je neki problem, ako postoji, da reši problem, sve sa najboljim manirima i sa osmehom. uvek.
Aleksandre, da li ste želeli još nešto kažete o ovom restoranu, o zajednici Srba u Malti, pošto uvek je dijaspora pre bila Amerika, Australija, Nemačka, Švedska, a sada po brojevima Srba i Makedonaca Malta počinje da bude velika dijaspora ovdje.
Malta je godinama već velika dijaspora što se tiče balkanskih ljudi. Ovde po poslednjem proračunu ja mislim da ima oko 30-35.000 samo iz Srbije. Tu imamo ljude isto sa Balkana kao Bugare, kao Makedonce, Hrvate ne u tolkom broju. Imamo Bosance, Bance isto, Mađare. Ovo je restoran koji je godinama je građeno step by step, što se kaže, korak po korak, sa mnogo ljubavi, zahvaljujući porodici za mit koja nam je dala podrške od samog početka, verovala u nas. Ja sam menadžer ovde zadnje 3 godine. Veliku zaslužnost mogu da pripišem sebi zato što su svi Srbi ovde. To su ljudi pažljivo birani iz mojih privatnih kontakata, iz agencije, sarađujemo sa agencije iz Srbije i pažljivo biramo, ne prihvatamo svašta, pažljivo radimo specifikaciju, pričamo s ljudima, upoznajemo ljude i onda kad ljudi dođu da osete tu podršku, da osete dobrodošlicu. Veoma se brinemo o svakom članu stafa, da bude dobro plaćen, da mu izađemo u susret za bilo šta, da bi oni mogli posle da se fokusiraju u toku servisa i da vrate to za restoran i da se uključu u servis. I zato je servis, što ja kažem, ovde u Shaka Grill St. Julians toliko atentiv, toliko sa emocijom, toliko sa sitnim detaljima i to je to.
Aleksandra, hvala vam još jednom. Drago mi je da su Srbi deo jednog velikog uspeha u gostiteljstvu u Malti, naročito u Shaka Grillu. Za SBS radio Australija, Melbourne, Zoran Subić sa Malti, St. Juliana iz Shaka Grilla.
Kao i svake subote, u narednim minutima slušamo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo iz programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Nije lako kad se uđe u određene osetljive godine, pa polako počne da se gubi snaga, polet i pamćenje. Simki je od ovo troje najveću muku zadavalo sabiranje misli na koje se sve ređe oslanjala. U poslednje vreme joj se dešavalo da krene na pijacu po krastavce, a vrati se noseći jabuke. Ili da pođe apotekaru, a završi kod pekara. Često se lupkala po čelu dok je po ko zna koji put tražila odgovor na pitanje šta sam ono htela da kažem. Iako je telad bila Simkina glavna briga veći deo života, otvaranje nove krojačke radnje u selu podstaklo ju je da aplicira za posao šnajderke. Recimo, na kaputu njenog muža dugmad je uvek bila zašivena. Simka savjesno namesti svako čim se seti, to jest ako se seti. Aplikacija za jedan takav posao mogla bi joj podići ugled među ženama iz sela koje svake godine odlaze u one banje sa reklama, odakle se vraćaju zadovoljne posle mnogo sati provedenih u raznim bazenima. Pa zar i ona ne zaslužuje nešto više od teladi na pašnjaku? Pošto se doterala i napuderisala, pevušeći je krenula put krojačke radnje, odlučna u nameri da dobije željeni posao.
Srpski na srpskom.
Može se reći i dugmad je zašivena i dugmad su zašivena, to jest telad je bila i telad su bila. Ove varijacije omogućava kongruencija kod zbirnih imenica. One mogu da se slažu sa predikatom i po značenju i po obliku. To znači da se predikat uz ove imenice može upotrebljavati i u jednini i u množini. U normativnoj gramatici srpskog jezika napominje se da je običnije da se zbirne imenice na ad slažu sa predikatom u množini, ali to ne znači da je pogrešno upotrebiti jedninu. Reči aplikacije i aplicirati često se koriste u značenjima prijava i prijavljivanje i preuzete su prema modelu iz engleskog jezika. Međutim, one obuhvataju mnogo više značenja što potvrđuje rečnik srpskog jezika. Premda su se u svojim savremenim značenjima sasvim odomaćile u svakodnevnoj komunikaciji, nije na odmet podsjetiti se definicija koje su zabeležili naši leksikografi. Pa tako, imenica aplikacija znači i primjenu, upotrebu, nalepljivanje ili prišivanje ukrasa, kao i vrstu kompjuterskog programa, a glagol aplicirati beleži se sa značenjima primeniti, upotrebiti, prišivati, prilepljivati, naneti. Bez obzira na rasprostranjenu upotrebu reči aplikacija, van informatičkog konteksta i apliciranje, poželjno je da se umjesto njih koriste domaće reči prijava i prijavljivanje.
Nakon što je Simka od krojača saznala da je prijavljivanje na konkurs za posao završeno, a da je mesto šnajderke odavno popunjeno, u znak protesta ljutito je pocepala svoju prijavu i zaputila se kući da traži od muža da je odvede u neku banju na odmor. Jer, iako su njena telad i njegova dugmad uvek na broju, vijuge u njenoj glavi očigledno nisu. Tolika zaboravnost mora biti posljedica teškog seoskog života i svakodnevnog rada. Zato bi bilo najbolje da se što pre spakuje i krene na put. Brčkanje u lekovitoj vodi i malo nerada sigurno će povoljno delovati na njeno pamćenje. Simka je zato odlučno ušla u kuhinju i rekla mužu: "Slušaj, što sam ono htjela da kažem?"
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
I došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom je u ponedjeljak, 22. avgusta od 15 časova. Biljana Ristić će biti sa vama. Podsjećam vas da naš program možete da pratite i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian. Pratite nas i na Facebooku i na taj način ostanite u toku sa najnovijim sadržajima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovo popodneva sa vama Branko Cvetojević. Prijetan vikend i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.